Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er Lasker.
Goddag, er det Henrik? Nej, undskyld. Nej. Shit, det starter rigtig godt, det her. Er det Nikolas? Hej, Nikolas. Nej, men det er, fordi jeg sad lige og læste om Henrik, som du i hvert fald kender.
Ja, det er rigtigt.
Eller du er manglet, Henrik. Ja. Men nu skal jeg lige starte fra begyndelsen af. Tak, fordi jeg må ringe. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og ringer ind fra Radio 24/7.
Ja.
Og jeg ringer jo, fordi at jeg har læst i Frederiksborg Amtsavis om fundet af den her ring, som jo altså ikke er... Ja, det er stort at finde en ring, lige meget hvad, men jeg forstår, at denne ring har en størrelse og en signifikans, der gør det til noget at få, hvis man er glad for at have en metaldetektor.
Ja, det er rigtigt. Det er once in a lifetime.
Men hvordan kan du fortælle, altså fra start af, fordi at, jeg forstår, at fundet er gjort i omegnen af Ølstykke, og allerede der melder så mange spørgsmål, fordi jeg har jo aldrig helt forbundet Ølstykke med enorm rigdom. Og det siger jeg ikke for, men det er fordi min gode ven Anders Breinholt kommer fra Ølstykke, og han taler altid sådan, ja, om det. Altså han taler pænt om det, men ikke som sådan et sted med en fantastisk historie. Men hvorfor, hvad er grunden til, at dig og dine to kolleger, Henrik og, hvad hedder den sidste? Jakob Falk. Ja, I har valgt at gå der med jeres metaldetektorer.
Ja, altså, det ser lidt interessant ud, området, hvis man kigger på fund, der er gjort der førhen, ikke? Og så er det også tit altså en chance at tage, når man tager ud, ikke? Altså, det er tit, vi tager ud til området, hvor vi tror, der er noget, og så er der ikke en pind, og så er der andre gange, vi kommer ud, og hvor vi ikke rigtig tror, der er noget, og så er der virkelig noget, ikke?
Men her, der har I altså haft, der er en historie for fund tidligere her.
Ja, der var noget fund tidligere, som gjorde, at vi synes, det så interessant ud, ikke? Og det hele startede faktisk med, at vi så tog derud og fik lov af Jakob Falk, som vi nu er blevet gode venner med.
Ah, okay. Ja, du skal måske starte endnu længere tilbage, fordi hvordan, altså, er det dig og Henrik, der kender hinanden oprindeligt?
Ja, det er Henrik og mig, vi går sammen med metaldetektor, ikke? Det er sådan hobby, vi har sammen, så vi går rigtig meget sammen, ikke?
Og hvor længe har I gået med det, Nikolas? Cirka?
Ja, Henrik har nok gået 5-6 år, og jeg har gået i perioder her. Den sidste periode har nok været 3 år, ikke? Men det er hele 20 år, tror jeg.
Så. Wow. Så I går langt tilbage, og har du andre store fund i bagagen, eller har det været sådan mere trivialiteter frem mod denne her ring?
Nej, jeg har da fundet nogle gode ting, ikke? Altså nogle gode mønter, og Henrik har fundet en vikingskat. Så det fandt han sidste år.
Ikke? En helt vikingskat?
Ja, en helt vikingskat med mønter. Der var cirka 50 vikingmønter i den skat. Og den fandt han, og den kommer også i top 10, tror jeg faktisk, for Danefæ-fund.
Er det rigtigt? Så bliver man officielt en af de tunge drenge, når man har fundet en vikingskat.
Ja, men han er god, Henrik. Han er virkelig god til det. Men han har en sjette sans.
Men hvordan møder I to hinanden? Er det bare ved, at I samles til detektortræf?
Jamen, vi gik sådan set i samme område, og så
og gik ind i
vi har luret lidt på hinanden. Og...
ja, fordi... Nå, men Nicolas, det er faktisk... Jeg mener det faktisk lov, for jeg tænker, at man kunne jo også lidt, lige så let være konkurrenter, hvis nu man havde det samme sted og gerne ville finde hinandens ting, om jeg så må sige, ikke? Så det er jo heldigt, at I finder sammen på den måde, så I ikke detekterer mod hinanden, om jeg så må sige.
Jamen, det er vildt heldigt, altså, fordi vi gik netop og lurede på hinanden, og nok var også lidt småirriteret. Og vi havde hver sin marker, ikke? Som vi gerne ville ind på. Men så lige pludselig kom han kørende en dag og hoppede ud af bilen og gik over og snakkede med ham. Og siden der har vi været bedste venner, ikke? Altså, det sagde bare klik med det samme.
Nej, det er helt det, altså.
Ja, så...
Jeg havde en metaldetektor for 15 år siden, ikke? Ja. Og jeg mistede den desværre i skilsmissen. Men det strandede også lidt på, at jeg ikke... fik nogen at detektere sammen med, for det bliver meget ensomt.
Det er det. Det er sgu en ensom hobby nogle gange, ikke?
Ja.
Og, altså, det
fandt én møg nede ved Køge.
Ja, men altså, det, jeg har også fundet, at jeg ved ikke, 100 eller tusindvis af kapsler og søm og... Jeg ved ikke, altså, inden man finder noget godt, ikke?
Så, man kunne finde ret mange penge ude ved Bellevue i gamle dage. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan om sommeren. Hvis man, der gik altid nogen efter de store stranddage og strøm hen over stranden. Jeg ved ikke, hvad de gik efter, men de altid, de fik en masse.
Ja, jeg tror, det er 20'erne. De går efter 10'erne og 20'erne. Jeg kendte også en, han gik, og jeg tror, der havde 120 i timen og sådan noget.
Shit. Så, men nu er der gået mobile-pæd, jo. Så nu er der ikke flere 20'er tilbage.
Nej, det er rigtigt. Der er ikke så mange, men det er også lidt sjovt med det gamle, synes jeg. Ikke?
Selvfølgelig er det sjovt, men altså, I finder sammen der, og er det, så, er det din eller hans indfald at tage til Ølstykke? Eller er I med i de gamle fund også, om jeg så må sige?
Ja, ej, det var faktisk mig. Jeg ledte meget på kortene, på satellitfotos og læste om området, og så sagde jeg... Der skal vi ud, ikke? Ja. Og så tog vi der ud, og så det var en kæmpe mark, og det var faktisk der, hvor en af dem, som var med til at finde guldringen, som hedder Jacob Fock, som er blevet en af vores rigtig gode venner, det er hans fjord der.
Ja, og han ejer det?
Ja, han ejer det simpelthen, ikke? Og så gik vi der, og så gik Henrik, begyndte han lige pludselig, han har en eller anden sjette sand, han begyndte lige pludselig at gå langt ud af marken, og helt nede i bunden, og efter 500-600 meter der, og så det første bip, han får derude, det er en sølvmønt, og så ender det faktisk med at blive en romerskat, som vi finder der, ikke?
Der finder en romerskat?
Ja, der finder vi en romerskat af sølvmønter, ikke?
Så på hvor mange mønter sådan en slagtaske?
Jeg tror, det var... Ja, det sjove er, at faktisk fandt vi lidt over 50, tror jeg, det var i det hele, ikke? Ja, men ikke så langt derfra. Altså, vi fandt aldrig et nedgravningssted, da den blev udgravet af det hele, men man kunne ikke finde nedgravningsstedet.
Nej, fordi der skal man måske lige forklare. Ja. Det er fordi, at de bliver gravet ned et sted, men så bliver generationer af bønder pløjer frem og tilbage. Ja, og så bliver det svineriet spredt ud over et stort areal.
Ja, det er rigtigt.
Men hvem fanden begraver så mange sølvmønter i romertid? Nej, det ved man ikke.
Nej, altså det højst sandsynligt kunne man forestille sig, at det er nogen, som har været nødt at være lejesoldater, fordi det skete tit. Aha. Og så deres betaling for at være lejesoldater, det var så, at de fik nogle romerske sølvmønter, og de havde de der narer. Og det er højst sandsynligt det, der er sket, som så er blevet begravet der. Men det kan også være noget for den samme fyrste, som... jeg ser og fortæller om lidt. Ikke?
Ja, lige præcis. Men det undrer mig bare stadig, fordi jeg tænker på, så mange trods alt skatte, der findes nogle dage, der er enormt mange, der har gravet noget ned, og så på en eller anden måde har glemt det, eller er blevet slået ihjel, eller noget. Ikke? Altså, men hver eneste sted, I finder, der er et eller andet drama og et mysterium, som aldrig bliver opklaret helt. Fordi det er vitterlig mystisk, fordi det må have betydet en forholdsvis stor rigdom for dem, der har gravet det ned, ikke?
Jo, jamen, helt sikkert. Og jamen, altså, vi kunne slet ikke, også arkeologerne, vi var alle sådan, det var Kroppedal, der var med derude, ikke?
Kroppedal Museum.
Kroppedal Museum, ikke? Og vi kunne slet ikke forstå det, fordi mønterne var gravet så dybt ned, altså selv i undergrunden, ikke? Ja. Fandt vi nogle mønter, ikke? Helt ned under pløjelaget, og det var mystisk, og vi fandt faktisk en skat også cirka 200 meter derfra, en anden skat, ikke?
Ja.
Hvor er 15-16 sølvmønter også, ikke? Wow. Og den skat, vi fandt, den var også ligesom spredt virkelig op til 200 meter. Altså, det var virkelig, virkelig underligt. Det var som om, nogen havde løbet med en krukke med mønter, og så tabt nogen på vejen og så gemt den eller et eller andet, ikke? Altså, det var...
Men det er jo også fuldstændig forrygende usandsynligt, at det skulle kunne ske så tæt på hinanden, medmindre der var en eller anden form for... eller inden den samlede begivenhed, eller noget, der er foregået der. Fordi det stopper jo ikke engang der, vel? Altså, der er både der er den romerske skat, og så er der den lidt mindre skat, de finder senere. Og så er der også den her brosje, eller hvad fanden hedder det?
Ja, det er en fibel. Det hedder en hagekors pragtfibel.
Ja, der skal jeg sige til de mange lytter, der lytter med, det har intet at gøre med det andet. Det var et soltegn, der blev brugt før.
Ja, det er rigtigt. Det er intet med sidste tiden at gøre overhovedet.
Altså, men en fibel, som er en udsmykningstingest, ikke?
Jo, det er en meget, meget fin fibel, ikke? Altså, det startede med, at jeg drønede rundt på en kæmpe mark og fandt ikke andet end kapsler og ja, nogle andre ting, ikke? Mm. Men jeg blev ved, og så fandt jeg et lille bitte stykke, som faktisk lignede nærmest noget guldpapiragtigt noget, ikke? Mm. Altså, jeg var virkelig i tvivl om, det her var noget moderne, eller hvad det var. Ja. Og så viste jeg det til en af for Nordsjællands Museum, en, der hedder Kjertan, en god ven og en, der er arkeolog. Han sagde med det samme, wow, det er noget for en pragtfibel, Nicolás, ikke? Der må I ud, ikke? Og så sagde han, det er altså toppen, det her. Og så drønede vi ud igen og ledte og kunne intet finde. Vi fandt intet. Vi ledte og ledte i timevis og fandt intet.
Wow.
Og så var vi derude en anden dag, og så cirka 200 meter derfra. Ja, det startede faktisk med Henriks sjæle sans igen.
Igen, Henrik.
Ja, så begyndte han at vandre derudad på marken. Jeg ved ikke, han havde fået et eller andet tegn i hovedet, eller et eller andet. Og så lige pludselig, så efter han var gået et stykke, så begyndte han at finde nogle flere stykker af den pragtfibel der. Og så vi lavet en app, der hedder iSmart Detect, som ligesom, hvor man kan samle alle fundene, man finder, og tage billeder, og så se det på waypoints.
Det er godt tænkt.
Og så kunne vi se simpelthen, hvor koncentrationen var størst. Og Kroppedal synes jo, det var vildt spændende, fordi at det, altså dem, der har sådan en pragtfibel, det er fyrster, altså det er det rigeste af det rigeste folk.
Ja, det er ligesom at have en McLaren sportsvogn i dag.
Ja, det er det faktisk.
Det er ikke noget, man bare lige rundt med.
Nej, det gør man ikke. Det gør
så
man ikke.
De fyrer flammen, men I får I fundet nok stykker, så I kan rekonstruere pragtfibelen?
Ja, vi har faktisk, jeg tror vi er oppe på 85% af den nu, ikke? Altså, hvis man går ind og leder på Google på Hagekors pragtfibel, så man vil se, hvor flot den egentlig er. Altså, den er belagt med guld og ret stor. Altså, den er, ja, som en lille ølmave. Eller hvad man siger, den er altså ret stor, ikke? Sådan et smykke værre. Og så er den sølv nedenunder, og så er der meget fint guldarbejde. Og så er det sjovt, at den er sikkert lavet i Danmark, ikke? Altså, det kunne man jo bare.
Og det stopper jo ikke engang der, Nicolás, fordi så er det, at museet får skravet, altså de får samlet nogle penge op af jorden, altså ikke på den måde, men de får bevilget nogle penge, så det øverste lag kan blive skrabet af, og så går I gang igen, og så finder I den.
Jamen, det er rigtigt. Så var Lotte fra Kroppedals Museum, og Linda også, de sendte lynhurtigt en ansøgning ind, en hastesag om de måtte udgrave området. Men så skulle vi lige snakke med lodsejeren. De var utrolig flinke. Det er jo egentlig utroligt så mange flinke lodsejere, der er, det vil jeg lige sige her. Men de gav lov til, at vi måtte udgrave det, og så begyndte vi udgravning på det, og der kom en stor gravemaskine der, og gravede lag efter lag af lige der, hvor vi havde fundet mest. Der kunne vi igen bruge den der iSmart Detect app til det, ikke?
Ja.
For vi lavede lidt reklamer.
Det er godt iSmart Detect.
Ja, og så begyndte vi at skrave af, og vi fandt nogle flere pragtfibelstykker af den. Men så lige pludselig...
Og det er 14 dage siden, det her, ikke?
Jo, der er det.
Ja.
Så lige pludselig fik Jakob et lille, lille gult, eller et godt signal, og så gravede Henrik lidt, og så kom der lidt gult frem, ikke?
Ja.
Og så gispede det selvfølgelig også alle sammen, ikke?
Ja.
Og jeg tog kameraet frem, ikke? Man kan gå ind og se på YouTube hele videoen af det. Det er altså virkelig sjovt at se. Hvis man ser på fyrste ring, så kommer den frem. Men så gravede han lidt mere frem af den der, og så lige pludselig kom der sådan en stor guldring frem, ikke? Og vi alle sammen, vi skreg i alle sammen samtidig, fordi det var altså bare fuld med, ikke? Altså det,
men kunne I allerede se, at det var noget stort? Altså nede i jorden?
Ja, altså arkeologerne, der stod der, ikke? Der var en, der sagde med det samme, hvad det var, ikke? Han vidste lige med det samme, ikke? At det var en, det der hedder en ormeguldring, ikke? Ja, ord med hovedet, fordi der er tre hoveder på den. Ja, altså orm, det vil sige, det er en slange.
Det er en slange. Slangehovedguldring.
Ja. Så,
slangehovedguldring.
Ja.
En af de allerflotteste.
Ja, det er det. En af de allerflotteste, ikke? Og de er utrolig sjældne. Og det er igen, altså det er toppen af toppen af samfundet, der havde dem, ikke?
Altså, ja, altså det er en, der er vi forbi McLaren-raceren. Der er vi jo altså en Rolls Royce Phantom. Det er sådan en, man har. Man har krone 1, når man har den der.
Ja, det må jeg sige. Det er virkelig toppen af toppen, ikke?
Og Niklas, det smukke er jo, at det er alle tre, der finder den.
Altså, ja, det er det. Altså, det er også det... alle tre, og det, som gør det på samme tid, ikke? Altså, vi deler alle fundene og sådan noget, ikke? Så ja. det er et godt samarbejde der, ikke?
Og nu er den på, den er på museet, altså hvad hedder det, Kroppedal?
Ja, den bliver udstillet i næste uge, det er uge 42.
Ja, efterårsferien.
På Kroppedal, ja. Og der er den kun en uge, og så ved jeg
så
ikke...
Så kan den smeltes om.
Ja, det skal i hvert fald internationalt måske.
Ja, så ved man nok, hvad der sker med den. Skide godt med de guldhorn, fjolser. Men den er en uge oppe i Egedal Kommune på museet der.
Ja,
og der vil man kunne se
museum, ikke? Ja, i uge 42. Der skal man endelig tage ind og se, det er altså super sjældent. Det skal man virkelig gøre.
Præcis. Altså, og jeg vil også sige, hvis man er 20, så er det også en af de bedste chancer for at stjæle den. Altså, der er jo næppe særlig god sikkerhed på det museum forhold til Nationalmuseet.
Det er der. Ja, jeg var sgu godt nok overrasket sidste gang, jeg så et af de fund, de havde puttet ind af vores. Det var med alt muligt sikring og sådan noget. Men det...
Okay. Ja. Man skal heller ikke stjæle den. Det er danefag. Det er vores allesammens.
Ja, det er
der. Men jeg skal slippe dig nu, men jeg skal bare høre til allersidst. Er der nogen, altså skal I da ud igen, eller stopper det her? Fordi det er også svært, fordi for nu af kan det næsten kun gå ned ad bakke. Altså, ellers skal I jo finde det tredje guldgrund.
Ja, det må du sgu sige. Ja, nej, men det er rigtigt. Det, ja, altså, nu er der mange steder, vi leder, ikke? Og vi har fundet nogle andre rigtig gode fund. Men vi skal helt sikkert ud i det område, og der ligger helt sikkert noget mere derude, ikke? Vi fandt nemlig ikke gravpladsen for fyrsten og fyrstinden, ikke?
Nej, så I har faktisk kun fundet lidt tingeltang rundt omkring. Selve gravpladsen er ikke fundet endnu.
Nej, den er ikke. Det er meget mystisk, men de lå ikke begravet der. Men det vi tror, det er, at lodsejeren på et eller andet tidspunkt for 30-40 år siden har ligget og gravet i graven og flyttet sådan en stor lag jord.
Ja.
Og så lagt det et andet sted. Så vi skal simpelthen finde ud af, hvor den stak jord er kommet fra. Ikke?
Altså, ja, så. Og det er et projekt, men I kan gøre det. Hvis nogen kan gøre det, så er det dig og Henrik og Jakob.
Ja, det
Niklas, tusind tak, fordi I gad at gøre det. Og, endnu mere tak, fordi I har givet den til os.
Ja, det
jeg ved godt, der stod arkeologer over det hele, så I kunne ikke rigtig gøre andet. Men alligevel, I kunne godt på en eller anden måde have snydt det igen, hvis det var det. Og held og lykke videre. Vil du ikke hilse de andre og også sige tak fra mig til dem?
Jo, det skal jeg nok.
Og hvad hed den der app igen? Sig lige en gang til.
Ja. I Smart Detect, det er, altså vi har brugt...
Altså I, er det I? S-M-A-R-T?
Ja.
Og så Detect.
Det er, vi har brugt halvandet år.
Det er et virkelig dårligt navn, altså. Det er en god app.
I Smart Detect.
Jamen, det er bare svært at sige, fordi... Okay, nej, nu er den der. I Smart Detect, nu har jeg den. Jeg forstår det nu.
Ja.
Den skulle lige. I Smart Detect.
Det er den bedste ved... Nu har jeg godt nok lavet den, men det er faktisk den bedste derude. Jeg har ikke prøvet andre, der er lige så gode, så... Det er værd at prøve den.
Jeg skal have Detect igen, og jeg skal have den app. Du har tændt et bål i mig.
Ellers ring, Anders, så kan du tage en tur med os.
Ej, det vil jeg meget gerne.
Ja,
tak, det er oprigtigt, det vil jeg rigtig gerne. Ej, men jeg ringer af nu så, og så ses vi i virkeligheden.
Ja, det gør vi.
Ha' en god dag.
Ja, lige måde.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Mads.
Som skal ud og metaldetektere med nogen, der har fundet en dragehovedring. Kære lytter, det er den 9. oktober 2017 i dag. Det er kun 5 dage siden den saudiarabiske kong Salmans gyldne rulletrappe fra kongens fly og ned til landingsbanen over i Moskva gik i stå cirka 2/3 oppe, hvorefter kongen selv måtte gå ned af resten af det, der nu blot var en trappe, for at kunne komme hen til præsident Putin og så skrive under på de våbenleverancer til en værdi af 19 milliarder kroner, de indgik en aftale om samme dag. Men det var jo som bekendt i torsdags, og nu er det mandag, den 9. oktober, og denne dag kommer aldrig igen. Og det er en historisk dato, kære lytter. Det er den 9. oktober, en dag, der til stadighed minder os om, hvor sarte og sårbare og for evigt tætte på døden vi er hvert eneste levende sekund. Og her tænker jeg ikke, på alle kong Salmans nye våben. Jeg tænker på reelt frygt. For vel er vi 7,5 milliard mennesker, godt og vel, lige nu, men vi er små, kære lytter, og verdensrummet er så uendeligt stort. og der lurer ting derude, som kan dræbe os alle på under et åndedrag, og vi aner hverken, hvor de er, eller hvornår de rammer. Ja, jeg tænker på meteorerne. Disse tavse klumper af død og ødelæggelse. Disse kølnede slakker af stjernefødsler uden anden mening end den, der kan tilskrives de fysiske love for kosmos. Og alligevel kan vi takke dem for vores liv. For vi havde ikke været her, hvis ikke en af dem havde ramt jorden nede ved Yucatan-halvøen for omtrent 65 millioner år siden, og derved taget livet af de sidste og allermest hårdføre af dinosaurerne, således at den lille dumme, musselignende fyr Rugosodonen kunne få plads til at blomstre og udvikle sig til alt muligt andet, og altså i forløb i sidste ende os, mennesket. Og det er sket før, og det vil ske igen, og et eller andet sted derude i mørket hænger der en sten med jordens navn på. Ja, der hænger tusinder, og er der tusinder af sten derude med retning durk imod os, men de er bittesmå og ligegyldige, de fleste af dem. Og så er der enkelte af de store, og endnu færre af de kæmpemæssige, men den er der, og før eller siden vil den ramme, og så vil vi forsvinde, og noget andet, og endnu bedre vil dukke op, og så vil der muligvis komme radioprogrammer, der om muligt er endnu bedre end det her. Og det er her den 9. oktober kommer ind i billedet, for 25 år siden i dag, den 9. oktober 1992, blev jorden ramt af en meteor på størrelse med en lille fodbold, og denne meteor adskiller sig fra de mange andre af slagsen ved, at den blev set falde af tusinder af mennesker og filmet af hele 16 forskellige kameraer, hvilket er bemærkelsesværdigt i sig selv, fordi dengang i 1992 var der ikke filmkameraer i folks telefoner, og den eneste grund til, at så mange havde deres kameraer med sig den dag, var, at det var fredag aften, og masser af fædre var ude for at filme deres børn spille fodbold. Og følgelig anser man den dag i dag denne meteor for at være den mest berømte og veldokumenterede meteorit af dem alle. Måske på nær den, der faldt over Sibirien i 2013, men den er russisk, så det gælder ikke rigtigt. Denne her var amerikansk, og den kunne følges hele vejen fra Kentucky og West Virginia og Pennsylvania, før den til sidst styrtede ned i byen Peekskill i staten New York. Ja, faktisk styrtede den ned i en parkeret bil, en rød Chevrolet Malibu fra 1980, der holdt i indkørselen til Michelle Knapp. Forældres hus i Peekskill, og det var helt okay, for det var nemlig Michelle Knapps bil, og hun sad selv inde i stuen og så fjernsyn, for det gjorde man dengang, da hun hørte et brag, der, som hun senere fortalte, det lød som tre biler, der støttede sammen på én gang. Og hun forud og så, at noget havde ramt hendes Chevrolet Malibu fra 1980, som hun i øvrigt netop havde erhvervet for $300 i højre side af bagagerummet, hvor den havde lavet et ret stort hul, og nedenunder var der endnu et hul i cementen, og i bunden af det hul lå der en meteor, der jo nu altså var blevet til en meteorit, og røg og syede, mens den udsendte en ækel hørm af svovl. Så Michelle ringede til politiet, hvilket man altid skal gøre i den slags situationer, og de hentede bilen og meteoritten og bragte det hele til stationen, indtil de fik reddet trådene ud. Og det tog ikke længe, for så godt som alle i USA havde set den meteor falde, og allerede dagen efter fik Michelle sin bil og meteoritten tilbage, og kort efter solgte hun bilen til Iris Lang, der på det tidspunkt var gift med den notoriske meteoritsamler Al Lang, for $10,000. Og hun solgte selve meteoritten til et konsortium af meteorithandlere for $69,000, hvilket betød, at Michelle Knapps tjente omkring en halv million kroner på bare at trække vejret. Hvilket er helt okay med mig. Og så sandelig også med Michelle Knapp, for hvis den meteor var faldet et kvart millisekund senere, så var hun blevet knust af den i stedet. For den vejede 12 kilo og havde en fart af 264 km i timen ved nedslaget, og det, kære lytter, siger en del om, hvor tilfældigt livet er. Vi befinder os alle sammen hele tiden i spændrummet mellem en halv million kroner og den sikre død, og det spændrum er aldrig større end et kvart millisekund. Og alligevel siger de, at vi skal spare op til pensionen og lade være med at rejse til Japan, fordi det er klogere at vente, og tænk nu, hvis priserne falder. Der er meteorer derude med retning mod os, kære lytter, og vi har ikke en chance dybest set, så drop i himlens navn den pension, og kys ham, du drømmer om, i stedet for at vente på, at han en dag kysser dig. Michelle Knapp overlevede i dag for 25 år siden, og i disse timer sejler hendes gamle røde Chevrolet Malibu fra 1980 over Atlanten i en container med retning mod Le Havre i Frankrig, hvorfra den skal fragtes til Paris og udstilles på det Naturhistoriske Museum i Botanisk Have i anledning af 25-årsjubilæet. Udstillingen åbner den 18. oktober. Det er onsdag næste uge, og jeg siger til jer, tag dig ned. Særligt siger det til dig, Martin, X-Factor Martin Hedegaard fra Ørum, for du blev født den dag, da meteoren ramte Michelles Chevrolet i Peekskill, og således faldt en stjerne, så en ny kunne stige mod himmelvælvet. Og i dag er det dig, Og i dag er det din 25-års fødselsdag, Martin, og tillykke med den, for du skinner stadig og endda klarere og stærkere end nogensinde før. Tag til Paris, Martin, fra Ørum, og se Michelles bil. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror på en mærkelig måde, at det er skidevigtigt i det store billede. Og så synes jeg, vi andre skal høre på den her sang. Det er Kim Larsen, verdens, vores største nulevende stjerne, der synger, og teksten er Frank Jæger, måske den største digter af dem alle. Det er særlig linjen. Dit blik fik gule marker med sig hjem. Nu ejer du en længsel efter dem, man skal lægge mærke til. Er du sød at spille den, Nina?
Det løb faldt som vi kom så alt for nær. Bedrog os med de ting, vi havde kære. Den strenge hvide sol, en sløret regn. Et gul forundringssmil i Nyrup hej. Hvor kom vi alt for nær på alle ting. Det løb faldt ud at se en sjælden ring. Der stod en hest med samme hvide hår. Som mor og arme unger en gang for. Din lille varme hånd sat fast i min. Og der kom blæsten rendende med sin. I vejens våde blanke asfalt og drev mange flere blade end vi så. Esbøn og råb det hvide hospital. En fjern og ukendt hane søndagsgal. De blik fik gule marker med sig hjem. Nu ejer du en længsel efter dem. Den strenge hvide sol, en sløret regn.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er i dag mandag, og det er den 19. Og jeg kommer til at vende mit øjenlåg den forkerte vej. Kamma Hansen har haft weekend, og hun sagde selv, at det havde været en stille weekend. Jeg tror ikke, Kamma har stille weekender, men hun er i hvert fald mødt på arbejde med en utrolig handlekraft. Som sædvanligt har været på gaden og har fundet manden på gaden. Jeg sidder over for ham nu. Goddag, hvad hedder du?
Claus Jensen.
Ja. Er det med K, Claus?
Med C.
Ah, så ja. Du er den yngre generation, Claus?
Ja, det kan
man sige. Det er jo mere moderne, Claus, med C.
Ja, det kunne godt tænkes.
Nu begynder jeg straks at lægge tolkninger på. Hvor henne, Claus, har du mødt gamle?
Lige hernede ved stationen. Jeg var på vej hjem og skulle lave aftensmad, og så... Ja, så
altså på Vesterbro station?
Ja.
Det er meget sjældent, fordi det, Kammer siger til mig, er, at folk på Vesterbro station ofte har meget travlt.
Ja, så må jeg være en af de...
Nej,
ja,
du har været en venlig mand, og det er jeg allerede glad for. Men fordi, at du er jo på vej hjem for at lave mad, så. Så du lige nu, og er der nogen at lave mad til?
De må overtage butikken, tror jeg.
Ja, lige præcis. Ja. Fordi at nu skrider det her med en halv time eller noget.
Ja, men altså, det går nok.
Nej, det er rigtig pænt. Ja. Hvad har du købt ind til mad?
Nej, jeg tror, det bliver sådan lidt random, hvad køleskabet byder.
Jamen, det er jo en mandag. Ja. Køleskabet byder aldrig rigtigt på noget mandag. Du har ikke tænkt det her igennem med maden rigtigt?
Nej, kort og godt.
Men er det dit ansvar at lave mad?
Ej, det er lidt flydende lige pt, må man sige. Men
Er I en tryg fase i familien? Altså, jeg tænker, fordi det er ofte, så kan maden er jo måltiden de første, der lider, hvis man har travlt i en familie.
Ja, det vil jeg sige. Normalt har vi sådan... Ja, der kommer altid mad på bordet på landet.
Ja, ja. Så, jo, det er ikke dysfunktionelt. Der kommer mad, men kører I efter madplaner, eller kører I efter... har I skiftende ansvar?
Ja, flydende ansvar.
Flydende ansvar er en forræderisk ting at arbejde med.
Ja.
Men jeg skal måske starte et andet sted. Hvor mange er I familien?
Vi er tre.
Okay, så der er to børn, eller dig og en...
Min kone og et barn.
Et barn?
Ja. Eller barn. 17 år.
Ja. Det er et barn. Er det en pige eller en dreng?
En pige.
Ja. Okay, så hun skal adlyde i hvert fald knap et år endnu.
Ja. Det må det være.
Sådan
ja.
Er det.
Ja.
Og hvad arbejder du med?
Jeg er klinisk biokemiker oppe på Hillerød Hospital. Og klinisk biokemiker, det er en læge, men sådan det, der hedder paraklinisk læge, det vil sige, man er ikke med patienter at gøre, men med de ting, der er omkring.
Ja, men du rører ikke ved patienterne.
I andre jobfunktioner.
Det er fordi min bror er læge, og han har altid været meget, ikke stolt, men gjort meget stort nummer ud, at han aldrig rører ved patienter.
Ja.
Og det lød ikke til at være noget, der generede ham. Men som klinisk biokemiker, så er din gang vel i laboratoriet?
Ja, hovedsageligt. Altså, vi tjekker kvalitet af de blodprøver, der nu bliver taget. Er det i orden, det vi laver? Og skal der laves nogle nye spændende analyser? Og jeg arbejder så på Hillerød, hvor vi er ved at prøve at sætte op, sådan at vi får lavet en lynhurtig diagnostik af patienter, der kommer ind med infektionssygdomme.
I forskel til før i tid, hvor der tog en frygtelig tid?
Ja, lige præcis, hvor man tager en prøve på patienten, så sender man det hen til den laboratorium, så går der 2 dage, og så har man svaret det, og så kan det være, at det er lidt for sent, kan man sige. Ikke?
Om det lyder da relativt hurtigt. 2 dage?
Ja, men vi vil gerne gøre det inden for en time.
Shit, mand.
Så der er sådan et flow igennem.
Så patienten sidder og venter, mens?
Ja, eller ligger i sengen, eller
ligger.
Hvad nu, ikke?
Ja. Men når du siger infektionssygdom, hvad er det som?
Ja. Det er jo som regel luftvejsinfektioner. Mm. Og her i vintersæsonen, så er det selvfølgelig, eller den kommende sæson, der er det influenza. Der er det super vigtigt at vide, at influenza vi har med at gøre her.
Jeg troede lidt, influenza var sådan en... Altså, men altså, hvorfor er det vigtigt at vide, hvilken slags influenza det er?
Også,
er det ikke en samlebetegnelse for en masse forskellige?
Jo, ja, der er jo forskellige, det er jo afhængigt af, hvilken år man nu er, hvilken variant der nu er oppe at køre. Ikke?
Ja.
Og så kan man, hvis det er en ældre patient, som er meget syg, nogen bliver jo meget syg af influenza, så kan man jo behandle det.
Ja.
Og om ikke andet, så skal de isoleres. Der tit er problemet med, kan patienten isoleres eller ikke? Og det koster frygtelig meget tid og besvær at isolere patienter, eller patienter med.
Og hvorfor skal man i nogle tilfælde isolere patienter?
Så de ikke smitter.
Ja, så de ikke smitter andre, men nogle influenza-smitter, lad dem gå ud og sprede sig, men andre typer går ind og siger.
Men det er jo det er mest ældre patienter, der, hvor det er et problem med influenza, fordi de er jo noget svagelige, mange af dem, ikke?
Ja.
Så det er vigtigt, at vi har styr på det. Så det er det ene af dem, og det andet, det er simpelthen andre luftvejsinfektioner, som vi prøver at finde ud af. Fordi det ligner jo et lasaret, et sygehus om vinteren med infektioner.
Ja.
Ja.
Men det er du gudskelov ikke i nærheden af. Nej. Der har du laboratoriet.
Jeg kigger over på den anden side, og kan se.
Ser godt ud. men har du nogen gang, hvor længe har du været der?
Ja, der har været et halvt år.
Og så, men du er ikke startet som læge for et halvt år siden? Eller har
nej,
du,
nej, det er mange år siden.
Hvis du har en 17-årig datter, så er du jo...
Ja.
Nå, så hvor har du været før?
Jamen, så har jeg været på Københavns Universitet, og jeg har været på Glostrup Hospital, og sådan lidt rundt omkring, hos alle forskningsstillinger.
Og har men det er hele tiden været inden for biokemien?
Ja, det her klinisk biokemi, ikke? Det er sådan et grænsefelt her, hvor man virkelig... Det kan godt være, at det lyder lidt kedeligt, men kunne kombinere laboratoriearbejde med noget, der er nyttigt for patienten.
Ja.
Altså, det er ikke sådan totalt langhåret forskning, der er langt væk fra patienten. Vi prøver simpelthen at trække det ind, så det kan bruges til noget rimelig hurtigt.
Jamen, der er jo rigtig god grund til at forsøge at speede det op til en time. Det synes jeg, det giver jo god mening.
Helt klart.
Har du nogensinde siddet med noget? Nu har du kun været der halvt år med i andre. Har du nogensinde siddet med noget, hvor du tænker, shit, hvad er det, jeg sidder med?
Nej, ikke rigtigt. Jo, en gang imellem, så ser man nogle infektionstal, der siger, bare 2 centiliter, eller sådan en one time, eller altså noget, hvor man siger, hold op, hvordan ser den patient ud?
Og infektionstal er hvad?
Der er sådan noget, der hedder CRP. Og så normalt er det sådan, hvis man er sådan syg, går det måske op til 100, ikke? Og så ser man en patient, som har noget på 600, og så tænker man, hold op, det er lige før, det skal hænges op på opstadstavlen.
Så er man absurd meget syg.
Så er man rigtig syg.
Så er mange bakterier i kroppen.
Ja, sådan kan man godt sige det. Ja.
Okay. Så, men har du... Du har endnu skulle være chokeret.
Ja, det var det vildeste, jeg nogensinde har set i hvert fald.
Og var det en patient, der overlevede?
Ja, så... det var ret tid omhu, så lykkedes det, tror jeg. At jeg kunne se det fra sidelinjen i hvert fald.
Imponerende. Ja. Og nu sidder du på Hillerød, og du har vel indimellem kommet til at smitte dig selv?
Nej, det synes jeg ikke. Nej, nej. Altså, vi får de der prøver, og dem håndterer vi jo i et lukket system.
Mm.
Så det er stort set utænkeligt, at vi...
Så du har aldrig haft uheld?
Nej, ikke endnu. Ikke noget med...
Er du været der halvt år,
selvfølgelig? Ja, så.
Og er det et godt sted at være sådan som arbejdsplads?
Dejligt sted. Ja, meget... altså, det er jo sådan lidt... Hillerød, det er sådan lidt et provinshospital, hvor man kender hinanden, ikke? Ja. Men det er alligevel kæmpestort, for vi dækker jo hele Nordsjælland.
Ja.
Så vi producerer cirka 9 millioner blodprøver om året.
Det er med mange.
Det er hæftigt mange. Så
er det et travlt sted?
Der er travlt. Rigtig travlt. Men altså ikke i forhold til, hvordan de har det over i den der akutmodtagelse, hvor patienterne kommer ind.
Nej.
Det er jo helt forrygende.
Men du har ikke sådan dage, hvor der ikke rigtig foregår noget?
Nej, der er de jævnt flow hele vejen.
Men nu har du været der, nu er det mandag, det er efter weekenden, ja. Så der er nogle prøver. Nej, for ikke hvis jeg har det der, hvad det kun skal tage en time, så er der ikke noget, der er ligget over.
Nej, nej, de kører. Den øvrige produktion, der tilstræber vi også altså almindelige blodprøver med saltindhold. Sådan et svar på inden for en time, og det holder vi.
Okay, så det er hele tiden dagsformen, der afgør?
Ja, der kører simpelthen en kværn hele tiden og producerer.
Men der er flere patienter end mandag, ikke? Det tager længere tid at komme igennem til
mange dage. Ja, men det pudsige ved det, for eksempel om sommeren, så tænker man, okay, der er fredeligt i Nordsjælland. Nej, det er det ikke, fordi patienterne, der er rigtig mange, der tager op i sommerhusområdet.
Ja, alle de gamle skal op i sommerhusene.
Yes, og så kommer de syge. Og så er de syge, og så er det faktisk et enormt stort flug.
Det er fuldstændig konstant deroppe. Men den her dag i dag, har den været travl? Er du træt nu?
Ja, men det er også transport frem og tilbage. Og,
hvorfor fanden er du egentlig her? Nå, I bor i København, selvfølgelig.
Ja, vi bor på Frederiksberg, så.
Så du tager det offentligt?
Jeg tager simpelthen S-toget.
Ja. Og har god erfaring med det?
Ja, jeg synes generelt, så fungerer det.
Ja.
Ja.
Og nu skal du hjem, og så i morgen tilbage igen, og du påtænker at blive på Hillerød sygehus?
Ja, absolut. Jeg er rigtig glad for at være der.
Hvad laver din kone, hvis jeg må spørge?
Hun er psykiater.
Jeg tror, privatpraktiserende?
Eller? Jeg arbejder i Københavns Kommune. Så.
Ja. Og hvad skal jeg stadig være?
Undskyld.
Ved hun det? Hun er 17 år.
Ja, nej. Ikke nu. Det er altså lidt flydende indtil videre.
Jo, hun er 17 år.
Ja.
Claus, du må ikke være for hård ved hende. Men har hun ydt noget ønske om at gå i naturvidenskabelig retning?
Nej.
Er det noget med kunst?
Ja, det kunne du godt tænkes. Det kunne tænkes.
Det er en reaktion. Og det er også en periode, og du skal kunne rumme det. Har du på noget tidspunkt været bekymret og tænkt, at hun skal til at være klar over, hvilken retning hun vil gå i?
Nej, ikke endnu.
Du er meget rolig.
Absolut. Hun er en sød og fornuftig pige.
Så. Ja, lige indtil hun pludselig kom hjem med en ring gennem kælden. Nej, men jeg håber, nu vil jeg slippe dig, og jeg vil sige god tur hjem, Claus, og tusind tak, fordi at du ville komme.
Ja.
Havde du en god oplevelse med Kammer, skal jeg lige høre?
Absolut.
Altså også set ud fra lægefaglig synspunkt?
Fuldstændig. Det var helt efter bog.
Hun er en af de mest sunde mennesker nogensinde.
Altså, meget stabilt.
Fuldstændig infektionsløs. Hvis du nogensinde har brug for en eller anden form for...
coach?
Jeg tænker mere på, hvis du har brug for en eller anden, hvordan ser et menneske ud fuldstændig uden infektioner. Så ringer du ind efter Kammer.
Ja, det skal
jeg. Og de andre skal lave maden i aften.
Ja, det giver det.
Tak, Claus. Og kom godt hjem til Frederiksberg.
Ja. Hej.
Hej, Claus.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og det er en beroligende, det er altid, og jeg vil sige, det er ikke altid beroligende at tale med en læge, fordi jeg har, og det er ikke fordi, men på Homsøgsskolen, hvor jeg gik, der havde vi sygeplejerske, det var så også en sygeplejerske, det er lægefaglig personale for fanden. Hun hed fru Madsen. Og hun var det sted utryg at komme op til. Altså, der var ting, man tænkte, det kan hun ikke mene. Men som regel er det altid rart at tale med en læge, og også det her tilfælde. Så er jeg fuldstændig rolig nu, og således også mentalt klar til en af de uhyggeligste opgaver, jeg har skulle foretage mig, som vært i det her program, Fede Abes Fyraften, det er at ringe til Forborg. Ikke generelt, men til netop det nummer, jeg skal ringe til nu. Og jeg vil også, hvis der er... helt unge lytter derude, så skal de måske bare lige få en voksen ind i stuen nu. Hvis man sidder og hører i stuen, det er godt, som man sidder og hører det her på en eller anden tredje skærm ude på toilettet. Så synes jeg bare, skal slå sig løs.
Det er Allan.
Hallo, er det Allan?
Ja, det er det.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Jamen, det gør ingenting, da.
Jeg ring, jeg ringer jo til dig, fordi at du har en ledende funktion i Haunted Park ved Halloween Sydfyn.
Ja,
det er det den korrekte titel?
Lige præcis.
Åh, gudskelov. Og Allan, der er mange spørgsmål, der melder sig. Jeg læste og i Fyns Amtsavis, at I er ved at være klar til 9. sæson.
Ja, det er rigtigt.
Og at det bliver endnu større i år, end det har været sidste år.
Jamen, det gør det faktisk hver år. Vi udvider jo hver år, for at gøre det endnu bedre.
Men det er formidabelt. Er det et fænomen? Jeg skal måske have dig til at forklare fænomenet. Men er det her noget, der findes flere steder i Danmark? Eller er I de eneste første? Eller
nej,
hvad
nej, vi er ikke de eneste. Det findes flere steder. Der er noget på Tåsing, og der er noget i Vejle, og så er der os, og så er der en masse andre steder.
Tåsing, det må være en kæmpe konkurrent. Det er jo lige ved siden af.
Ja, det er tæt på. Vi ser dem ikke som en konkurrent, vi ser dem mere som en kollega.
Ja. Men ved du hvad, Allan, jeg skal bare høre. Det startede for 9 år siden. Hvad startede det med?
Jamen, det startede med, at vi skar græskar i vores lille forsamlingshus med en masse børn fra byen. Ja. Og det var egentlig bare hygge.
Og var det dig?
Nej, det var faktisk nogle forældre, der tog fat i det her. Og så året efter, så vi har et fantastisk naturområde med sådan en bypark. Ja. Så begyndte vi egentlig at skræmme børnene lidt derude. Og så
altså sådan på privat basis? Eller,
Ja, for byens børn faktisk. så det var stille og roligt. Jeg tror, vi var 9 skræmmere på det her tidspunkt.
Ja, og fordi altså, det er koncentreret omkring Halloween-sæsonen, eller har I også udvidet den tidsmæssige spredning?
Nej, altså vi er udvidet fra, pludselig det var en der, og nu kører vi over 3 weekender.
3 weekender?
Ja. 3 weekender, hvor vi kører her næste weekend, og det er udelukkende for børn og sejr og sjæle.
Ja.
Så
det er det tøseomgang. Altså ikke sagt på en sexistisk måde, men det er det er den blide omgang.
Det er den blide omgang. De sidste 2 weekender, der skåner vi ikke nogen.
Og der er det for voksne, ikke?
Ja, det er det.
Kan du fortælle, hvad er der? Altså, vi siger, det er for børn, det er fint, det skal børnene til. Men hvis lige tager, det er for de voksne. Hvad er der at vente i år?
Jamen i år, det vi gør ved nede ved os i hvert fald, det er jo, at hver år skifter vi indhold, så det er aldrig 2 år, du møder.
Nej, fordi er man blevet skræmt af en ting, så bliver man ikke skræmt af den næste gang.
Nej, lige præcis. Så vi skifter indhold hver eneste år.
Det er jo en kæmpe udfordring, Allan, at skulle skifte det hele ud.
Ja, vi skal være fint.
Ja.
Så, men det går godt indtil videre jo, så...
Men I har jo ikke bare én ting, man bliver skræmt af, vel? Jeg kan jo læse, altså der er altså meget her.
Ja, men det er der. Vi har jo 2 indgange, hvor hver zone, den tager cirka en halv time at gå igennem, hvor man møder en masse forskellige ting. Man møder vikinger, rigtig blodsørstige, vil jeg sige.
Ja.
De fylder rigtig meget i år. Så har vi vampyrer, vi har en sindssygeanstalt, vi har en forsøgstation, hvor det hele går galt i mutationer.
Oh, nej.
Der er zombier, zombiesoldater. Jamen, man møder alt. Alt det, man ikke har lyst til at møde, det møder man.
Og det foregår om aftenen, går ud fra, ikke?
Ja, vi kører fra 19 til 24.
Og hvis man kører en billet, har man så et billet fra hele aftenen 19-24, eller dropper folk ud før, simpelthen?
Nej, altså når man har købt en billet, så kan man gå lige så mange gange, man tør, som vi plejer at sige.
Okay.
Indtil kl. 24.
Og du siger, der er 2 indgange, så man starter enten med vikinger eller med hvad?
Ja, man starter enten den, der hedder Forest, som går ud igennem hele store naturområde.
Nå, det er udenfor. Ja, okay.
Det er udenfor. Så har vi en, der hedder Madness. Den foregår ned på en boldbane, hvor der er sat en frygtelig masse huse og kulisser op.
Ja.
Og så slutter man så i under kælderen på vores gamle skole.
På gamle skole?
Ja.
Hvad synes du, Allan, altså nu har du været igennem det mange gange. Hvad er for dig umiddelbart det uhyggeligste? Altså, hvad er det værste? Skrøst dig det bedste?
Jeg synes jo, det hele er godt.
Jamen, det er klart, men hvor bliver du mest bange selv? Altså, hvem skræmmer skrammerne?
Jamen, altså, jeg vil sige, personligt kan jeg jo sige, at når jeg går i min egen park, så bliver jeg skræmt hver gang. Og jeg kan ikke sige nogen bestemte områder. Det er jo det uventede, der gør, at jeg bliver bange.
Ja. Men har du været den skræmte type tidligere? Har du været let at skræmme historisk?
Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Men det er blevet værre med årene.
Ja, men hvor gammel er du nu? Du lyder ikke særlig gammel.
Ja, 48.
48, det er ingenting. Men har du haft som barn en historie af skræmthed? Var du bange? Var du mørkeret?
Ja, mørket har jeg aldrig været stolt af.
Nej.
Så det er måske også det, der
så er der, du skal hen, Allan.
Ja.
Så skal du ud i skoven.
Lige præcis.
Og så har I ansat folk til at skræmme.
Ja.
Hvordan fungerer det rent konkret?
Jamen, det foregår på den måde. Der er jo en masse mennesker, som elsker at gøre andre mennesker bange. Ja. Og have det sjovt socialt.
Ja, ja.
Og de kommer faktisk fra hele landet for at skræmme ned ved os.
Det skræmmer mig lidt, det du siger lige nu. Der kommer folk fra hele landet for at skræmme.
Ja, det gør der. Vi har skræmmer både fra Sjælland og Nordjylland og Fyn og også i lokalområdet.
Og de kommer for at være med hos jer i de her par weekender, og ja. Så at skræmme folk.
Ja, simpelthen.
Hvor mange er der i år?
Der er cirka 150 skræmmer på, når Wow. Vi kører de to voksne weekender. I børneweekender, der har vi jo skruet ned på det halve for...
Ja, ja, for ikke at skræmme. Men 150 altså, ja. På banen samtidig, om jeg så må sige. Altså, er de alle sammen bemandet på alle de her... Altså, nogle er zombier, nogle er vikinger, nogle er sindssyge patienter?
Ja, lige præcis.
Og hvordan, og jeg kan se nemlig, at når man går ind på jeres hjemmeside, der står, at man er let berøring kan forekomme.
Ja, det er noget, vi indførte sidste år, og det har vi stor succes med. Altså, normalt, når man skræmmer, så bliver man bange her nu, men hvis du lige lægger en hånd på skulderen samtidig, så har det næsten dobbelt effekt.
Gud himmel, jeg er allerede bange. Jeg kan huske en gang ude i spøgelsestoget på bakken, hvor der kommer man igennem alt muligt, og så var der en, som pludselig lagde hånden på en. Det har en meget alvorlig effekt.
Det har det. Det virker rigtig godt.
Så I har kørt uden berøring tid indtil nu?
Altså... Ja, det har vi gjort indtil sidste år. Der prøvede vi det af, og det virker rigtig godt.
Folk var vilde med?
Ja, det var de.
Men samtidig kan jeg se, fordi det er også noget, som I understreger på hjemmesiden, at hvis man rører ved skræmmerne, så er det ud.
Så er det ud af vagten, ja.
Og er det fordi, at der har været episoder, hvor nogen simpelthen har rørt igen?
Det er episoder, hvor at gæsterne kan synes, de kan være sjove ved at tage fat i skræmmerne, og det er det, vi vil undgå. Altså, vi ved, som skræmmer får man jo en lussing i ny og næ, men det er jo effektslag, hvor når folk bliver bange, ikke? Og så svinger de armen, og ved du hvad, det tager de med. Det er de vant til.
Men de vil bare ikke, de vil ikke kramses på?
Nej, det vil de
ikke. Nej, og det forstår jeg godt. Når det er nogen, der ligesom skal vise sig for hinanden og sige, jeg er ikke bange for den der zombie, se, jeg kan løbe hen og hive hånden af ham.
Ja.
Det er selvfølgelig, så skrider det. Og der er også en ret, at man kan også være for beruset til at kunne deltage, ikke?
Jo, det er det. Altså, hvis folk er for beruset, så får de ikke lov at komme igennem. Og det er simpelthen, fordi så kommer de ind og netop går for tæt på skræmmerne, og så ødelægger det for de andre gæster også.
Ja, fordi jeg tænker på en ting. Altså, hvis I har fuldt hus, kan det så ikke blive svært at blive skræmt, altså når der er for mange om at skræmmes på en gang, tænker jeg? Altså, noget af det for mig, der er mest skræmmende, det er jo at være helt alene i, for eksempel, lad os sige, et stort sindssygt hospital, som er nedlagt. Hvis der så står sådan 26 andre, så er jeg jo ikke helt alene. Hvordan løser I det?
Det styrer vi. Vi har faktisk nogle fotoceller, så vi sørger for, at der er god afstand mellem gæsterne. Og den måler automatisk gæsterne. Hvis der er nogen, der går hurtigt og løber, jamen, så passer det hele vejen igennem. Så det har vi faktisk efterhånden rimelig styr på, at folk ikke pakker sammen.
Hvad koster det, Allan?
Det koster 180 kroner for sådan en aften i voksenweekenden, og i børneweekenden, der koster det 80 kroner.
Det er jo ikke meget. Altså, det er jo mange mennesker, og det er et stort apparat. Og er der stadig billetter tilbage til her?
Ja, altså der er far på billetsalg nu, det kan vi godt mærke mere end sidste år, så jeg tror, vi er halvvejs med billetsalg lige nu. Så,
og der er jo ikke langt til. Hvornår er første weekend, altså den for børn, er her?
Det åbner vi på fredag.
Det er på fredag, og så er det weekenden efter, og weekenden efter den, som det er for voksne.
Lige præcis, det er det.
Held og lykke med det, Allan. Og jeg har aldrig haft episode med nogen, der er faldet døde om, vel?
Nej, ikke nu. Det håber vi heller ikke.
Nej, men det er også det, fordi det er virkelig dårligt for... Nej, det var også godt. Nej, lad være med at gå efter det. Ja, held og lykke med det, og pas på jer selv, for guds skyld.
Det skal vi gøre.
Hej.
Det er godt. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, for det, jeg tænker på, er jo bare, at hvis man virkelig var psykopat, ikke, så skulle man jo melde sig til sådan en der skræmmeaften. Og så når man står derude i skoven, ikke, så er der pludselig en af skræmmeren, der mener det for alvor. Det er der, man bliver rigtig bange. Altså, men det er ikke ligesom nogen idé til nogen, der sidder psykopater derude og tænker, hvor han kan gå ind og skræmme nogen fra vid og sans. Lad os ringe til et andet sted. Og det er meget betegnende Ulfborg, vi skal ringe til.
Rytter.
Goddag, Erik Rytter. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Ja, goddag.
Undskyld, jeg forstyrrer, Erik.
Ja, det er i orden.
Jeg ringer, fordi jeg læste dit læserbrev i Fyns Amts Avis i dag. Jeg ved ikke, om du har skrevet det i dag, men det var i hvert fald i avisen i dag.
Ja, det er fra forleden, men det er god nok. Det er, jeg står ved det.
Det er jeg glad for. Du har ikke ændret mening, og det glæder mig meget. Fordi at det er jo et indlæg i den helt meget varme debat omkring ulve.
Ja,
og,
det er rigtigt.
Og Erik, jeg kan forstå på dig, at du ikke er tosset med ulve?
altså, jeg vil sige, som dyr betragtet har jeg ikke noget imod den. Nej. Det skal bare ikke være her. Det er ligesom Hovsgaard siger med atomkraften. Den må godt være der. Den skal bare ikke være her hos os.
Præcis. Og er Ulfborg ramt af ulve PT?
Jamen, det er jo tæt på. Det er også, altså, hele det område der, det ligger jo op til Ulfborg.
Ja.
Så det kan man sige ja til. Det er faktisk sådan, Torsø Ulfborg er.
Ja, og har du boet længe i Ulfborg?
Ja, det har jeg født herude.
Nå, okay.
Jeg bor ikke i Ulfborg. Jeg bor i noget, der hedder Husby, der ligger 10 km vest fra Ulfborg.
Jamen,
men altså, det er under Ulfborg, ikke også?
Det skal ikke skille os ad. Du er fra egnen, og som sådan har din stemme en vægt. Ja. Har du indtryk af, om ulvene i dit område, er de generelt tolereret, eller elsket, eller hadet? Hvordan tror du, at stemningen er lige nu?
Den er helt klart sådan, at vi vil gerne have med den.
Så der er ikke folk i kæder, der står og beskytter ulvene?
Nej, fordi altså, de ulve har jo ikke gjort noget godt herude. Vel, de har jo virkelig huseret. Og det er nu for eksempel sådan nogle forholdere, som mange af os jo kender. De er jo voldsomt plaget af ulvene, og så ulvene hører ikke hjemme her. Det gør de ikke.
Du skriver, at ulven blev udryddet i Danmark, fordi den var en trussel mod folk og fæ. Den hører ikke hjemme i Danmark, uanset om nogen folk i byerne måtte finde den ønskelig. Ja. Tror du, at der er en romantiseret holdning til ulve?
Ja, det tror jeg helt, helt bestemt, der er. Altså, og den finder du ikke herude på landet.
Nej. Og du fortsætter også, hvorfor må vildsvinet ikke være her? De har præcis samme ret til at komme tilbage som ulven, men det må den ikke.
Ja, hvorfor må de ikke det?
Og fortsætter, og hvorfor må vores smukke hymenroser ikke være her?
Ja. Det kan man jo undre sig over, ikke også, når ulven er meget velkommen, så de andre dele der, de må ikke være der. Jamen, og i hvert fald, vildsvinene har nøjagtigt den samme historie.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, altså, men det er fordi, man skal forstå en meget svær logik nogle gange inde i mennesker. Grunden til, at hymenrosen ikke må være her, er jo, at den er betragtet som en invasiv art. Hvorimod ulven gerne må være her, fordi den er betragtet som en original art. Jamen, og vildsvinene må også ikke være her, fordi at det er noget med Danish Crown, og de er bange for noget svinepest, har jeg indtryk af.
Ja, det er nemlig rigtigt, men den har jo sådan set den samme baggrund. Man kunne også være bange for rabies med ulven, ikke også?
Ja, helt enig. Og du slutter utrolig smukt af her. Hvor længe får vi landboere lov at være vandrende pinde i fanatikernes herbarium?
Ja, altså det, jeg mener med det, er, at vi er jo udsat for en styring herude i landområderne, som er helt utrolig. Og til sidst, så er vi formentlig dem, som er, hvad hedder det, mindst ønskede. Mm. Ikke også, for vi er jo i vejen for både ulvene og de andre ting, der skal være her. Så det er os, der gør brøvl.
Ja.
Så får vi så formentlig, hvis vi kan fjerne os, så er de jo fri for det bøvl.
Men hvad tror du, det ender med, Erik? Hvad tror du, sagen? Tror du, ulvene får lov at blive her, eller tror du, I vinder i det lange?
Jeg tror ikke, ulvene får lov at blive her.
Hvad tror du, kan stoppe det?
Det er ikke meget for at udtale mig om.
Nå, det er selvfølgelig, det kan stoppes med et gevær. Det er så enkelt.
Det kan da godt ske, at der er nogen, der finder på det. Det ved man jo ikke, men det kan også godt ske, at fornuften tager overhånd.
Jo, men det er bare i byerne, som jo er voksne i det her land, der er der jo en massiv kærlighed til disse vilde hunde, disse ulve. Og det er meget svært at forestille sig, at den pludselig skal ændre sig, medmindre at ulven, Gud forbyde det, angriber et barn.
Ja, men det interessante er jo, at kærligheden til ulvene er der, hvor den ikke er.
Ja, men sådan er det tit med mange ting, det kan jeg love dig.
Lige nøjagtigt, det er præcis det. Og det er jo så altså også noget af det, som vi er ude efter, når vi forsvarer os. Ikke? Også, siger, det bestemmes jo af folk, som ikke bor her.
Ja. Og har du nogensinde haft tætte erfaringer med ulve i området, eller er de stadig på rygteplan for dit vedkommende?
Altså, jeg har set en ulv.
Du har set den?
Ja, også helt konkret, så jeg ved, de er.
Hvor så du den? Hvad var omstændigheden?
Det er faktisk ude i området, hvad hedder det, øst for Ulfborg.
Ja.
Der er noget, der hedder Torsted, og den vej, der går mellem Ulfborg og Torsted, der har jeg set, da jeg kom kørende, der har jeg haft en ulv, der løb over foran bilen, og den fortsatte ud på en åben mark, så jeg havde god tid til at se den. Og det er den her store schæferhund. Der er ikke nogen som helst tvivl om det.
Og var det en utryg oplevelse?
Nej, jeg sad jo i en bil, og jeg er da ikke bange for ulven som sådan. Men det, der generer mig, er, at de der mennesker og de vilde dyr, som vi har haft oppe, de bliver stresset, og de mennesker, der har fårene, de også får en dårlig tilværelse. Deres får bliver overfaldet og sådan noget. Det ligner ikke noget, at det skal være sådan.
Så det er et tilfælde af, hvor der er plads til enten ulvene eller jer, og du foretrækker jer?
Ja, vi synes, at menneskene har sådan lidt forskningsret, selvom vi også er invasive, og vi kom der før.
Ved du, hvis man ser på det på den måde, så er vi alle sammen invasive arter.
Ja, det er nemlig det.
Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Det er fordi, der er 14 sekunder til, der skal være nyheder, så jeg er nødt til at ringe af. Men hvor er det pænt, at jeg måtte ringe til dig, og held og lykke i kampen med det her. Jeg ser ikke ulvene som kamp, mere menneskene fra byerne måske.
Ja, det er jo da rart, hvis vi kunne forhandle os rette med dem.
Ja tak, og have det godt.